Тапшыру 6 яшьтән өлкәнрәкләр өчен.
Орча ягы данлы төбәк.
Хәерле көн, мөхтәрәм радио тыңлаучылар, эфирыбызда Орча ягы данлы төбәк тапшыруы, студияда Рәзилә Зиннатова. 2015 ел әдәбият йылы, Бөек Ватан сугышында җиңүнең 70 еллыгы да якынлаша. Сугыш ветераннары һәм тылда хезмәт итүчеләрнең истәлекләре яңара. Сугыш елларында авыл тормышы турында хатирәләр тупланган әдәби китаплар бик күп. Менә шуларның берсе 80 яшьлек юбилеен билгеләп үткән районыбызның Субашата авылында туып үсеп, бүгенге көндә Казан шәһәрендә яшәп иҗат итүче шагыйрь, прозаик Рәис абый Сафинның "Бер мәхәббәт тарихы" дип исемләнгән китабы. Күпләрне уйланырга, хәтта еларга мәҗбүр иткән гыйбрәтле һәм кызыклы вакыйгалар тупланган бу җыентыкка якташыбыз Рәис абый Сафинның иң уңышлы чәчмә әсәрләре кертелгән. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, хәзер без сезгә шул китапның "Сәфәр чыктым хәтер буйлап" бүлегендә бирелгән "Мирас" дип исемләнгән хикәядән өзекләр тәкъдим итәбез һәм 28 гыйнвар көнне Казан арты тарихи этнография музеенда Рәис абый Сафинның үзе белән очрашуга көтеп калабыз. Якташыбыз иҗатына багышланган кичә 10 сәгатьтә башлана. Әтиебезне сугышка 1942 елның март башында озаттык. Искиткеч матур көн иде. Күк йөзендә бер генә болыт әсәре дә юк. Некрутлар югарышына әйләнеп, тыкрыктан күрше урамга борылдылар. Фронтка китүчеләрне инде күп мәртәбәләр тортып йөргән аклы каралы айгыр да юл читенә чыгып баскан. Әлегә өйләрендә калып торган иратларның яннарына килеп, үзеннән үзе туктап кала. Балачактан бергә уйнап үскән, бергә кызлар заткан ирегетләр бер-берсен кочып күкрәкләренә кысалар. Күңел түрләреннән ургып чыккан күз яшьләрен яшереп, йөзләрен читкә буралар. Электе булган ызгыш талашлы вакыйгаларны гафу итешәләр, бәхиллек сүзләр әйтешәләр. Кем өчендер бу, бәлкем соңгы күрешү, дус ишләренең тавышын соң мәртәбә ишетүдер. Язмышлардан узмышлар юк, бәхил булыгыз авылдашлар, туган-тумача, кардәш-кордашлар. Безгә рәнҗеп калмагыз. Илдә яшәп калганнардан үч, ачулар алмагыз. Менә фронтка китүчеләрнең аты безнең капка төбенә килеп тукталды. Монда һич шиксез килми калмаячакларын тәгаен белгән күрше-күлән урамны тутырып әйләнә тирәбезне шулгап алган. Хатын-кызлар читкәрәк басып, үзара сүз алышып шыпырт кына юлаша. Иратлар тамак төбенә утырган төйерләрен көч-хәл белән йотып, куллар кысыша. Һәр кайсының телендә бер генә сүз. Бер генә теләк. Исән сау әйләнеп кайтыгыз. Олырак яшьтәге агайлар китүчеләрнең гаиләләренә күз-колак булырга, кулларыннан килгәнчә ярдәм итәргә вәгъдә бирешәләр. Бүген җаннарның ачык, күңелләрнең сафланып калган мәле. Кылынган үчлек этлекләр, гынах ялгышлар күңелдә таш булып йөрмәсен, үпкә ачулар иңнәрне басып тормасын. Теге дөньяда риза бәхиллек сорау өчен бер-беребезне эзләп, тилмиреп йөрерлек булмасын. Әтиебез гармунын алып шанадан төште. Барыбыз да өйгә кердек. Әби белән бабай да иярды. Әнинең ризыклары әзер иде. Әтинең оста куллары ясаган өстәл янына җыелдык. Бер ара берәү дә сүз әйтергә кыймый утырды. Сүзне әти үзе башлады. Минем кая китәсем барыгызга да мәгълүм. Тик Хак Тәгаләнең ни язганы гына мәгълүм түгел. Әйтер сүзем шул, тормыш булгач төрле чагы була. Әнкәй, абзый, хатыным, кадерле балаларым, әгәр сезне урынсызга рәнҗиткән чакларым булса, зинһар кичерә күрегез. Мин аларны үчлектән, ачудан эшләмәдем, минем берегезгә дә үпкәм дә, дәгъвам да юк. Ходай сезне рәхим шәфкатеннән ташламасын. Аннар ул сүзен әни ягына карап дәвам итте. Хатын, синең белән без 21 ел гомер иттек. Өлешемә тигән көмешем булдың. Янымда син булганга мин һәр чак шатланып, үземне бик бәхетле тоеп, шөкрана кылып яшәдем. Сиңа Аллаһның рәхмәте яусын, ике дөньяның да рәхәте насип булсын. Әтиебез үзеннән күзен алмаган әниебезгә тутырып-тутырып карады. Менә аларның күз карашлары кабат очрашты. Никадәр ягымлылык, никадәр мәгънә бар иде аларда. Бу карашларда ике йөрәкнең бер-берсенә мәңгелек мәхәббәте чагылып үтте. Айрылышуның моңсу сагышы да бар иде бу карашларда. Ул арада өйгә Рәхимҗан абый кирип, барысы да җыелып бетте, кузгалырга вакыт диде. Без дога кылып, юл ризыклары һәм башка кирәк ярак салынган биштәрләрне күтәрешеп урамга чыктык. Кузгалыр алдыннан әти бабай янына килеп, "Абзый, балаларны ташлама, бөтен ышанычым синдә", диде. Ғабдулла жан улым, алар синекләр булган шикелле үк минекләр дә, гөмрем барынча тырышырмын. Рәхмәт абзый. Урамда халык тагы да арта төшкән иде. Китүчеләрне гаиләсе, туган тумашасы урап алган. Һәр кемнең иң мөкаддәс сүзен әйтеп каласы килә. Кем белә, бәлкем бу соңгы күрешүләрдер. Һәр кайсының хәсрәте үзенә җиткән, хатын-кыз гына түгел, ирләр дә ирексездән бәреп чыккан күз яшен тыя алмыйча, я йөзләрен читкә борырга, я күз карашларын аска таба юнәлтергә мәҗбүрләр. Әтиебез дә әниебезнең кулларын ике учына алып, "Хуш җан кисәгем, сине бик сагынырмын инде", диде. Аннан безне 4 улын, 1 кызын берәм-берәм кочагына алып, күкрәгенә кысты һәм һәрбербезгә үзенең теләкләрен теләде. Кораны, әнигезне тыңлагыз, яхшы игелекле кешеләр булып үсегез, кешеләр сезне мактап телгә алырлык булсын. Фәрит улым, син йортта олы кеше булып каласың. Нәниләрнең язмышы синең дә кулыңда. Аларга яхшы яктан үрнәк бул, диде. Фәрит абый ярар дигән сыман башын кагып сүзсез генә тыңлап торды. Улары да әби килеп әтине кычып алды, башын аның иңенә төртеп елап та җибәрде. Улым, җаным, бердән-берем минем, дия-дия үксиде ул. Без дә әтинең аякларына килеп сарылдык. Кузгалырга вакыт, диде кемдер. Фронтка китүчеләр якыннарының кочакларыннан аерылып, чанага утырдылар. Шуны гына көтеп торган айгыр җәһәт кенә кузгалып та китте. Бәхил булыгыз туганнар, сөйгән яр, авылдашлар, бу әтиебезне соңгы кат күрүебез булды. Урта буйлы, шондыр гәүдәле, уңган булган әдиебез үзенең буйсынын, төс кыяфәтен, йөз чалымнарын, сәләт усталыгын балаларына өләшеп, мәңгелеккә китеп барды. Әтине тагын ике мәртәбә күрү насыйп булды әнигә. Сугыш бетеп узак еллар үтсә дә, әле дә телләрдән төшмәгән, матбугат битләрендә кайнар бәхәсләргә сәбәпче булган Суслангер дигән җирдә хәрби әзерлек үтәргә җибәрәләр әтине. Белмим, монда аларны нәрсәгә өйрәткәннәрдер, әмма ачлыктан чиксез газапка дучар ителгәннәрен әйтеп тә, сөйләп тә бетерлек булмаган. Әни ике тапкыр әтигә азык-төлек кием-салым илтә барды. Уланда үз күзләре белән күргән котыш-кыш хәлләрне йылы-йылы сөйли иде. Ач ялангач хәлсез солдатлар кыш хәл белән тирә-як авылларга барып, чүплектә казынып, кар бузга укмашып каткан бәрәңге кабакларын пешереп ашаганнар. Юкә койрызын кимерергә мәҗбүр булганнар. Збордагы солдатларның күбесе фронтка да барып җитә алмыйча, ачтан үлгән. Ашлык ялангачлыктан шул кадәр интеккән, азап михнәтләргә торган, биткә батып тәмам хәлдән тойган солдатларны Волхов фронтына илтеп тагалар. Әти сугышка керүнең беренче көннәрендә үк хәбәрсез югала. Хәер, аның белән бер чанага утырып киткән авылдашларымның берсенә дә әйләнеп кайтырга насип булмады. Шәһит киткән барча якташларның авыр туфраклары җиңел, урыннары җәннәттә булсын. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез Арча ягы томлы төбәк тапшыруын тыңладыгыз. Тапшыруның язмасын Казан арты тарих этнография музее директоры урынбасары Шафиулла Зайнулла улы Гарипов әзерләде. Разилә Зиннатова алып барды, тавыш операторы Раушан Нәбиуллин.